23 години у Мінську, празькій студії Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Подорожжя свободи по городах і вёсках Білорусі, білоруську Атлантиду, присвяченою 145-годзю повстання під керівництвом Кастуся Каліновського на Білорусі, Польщі і Литві, авторську програму Тетяни «Поклад білоруське заміжжя», поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу. Однак спершу новини. Вашингтон заморозить банківські рахунки трьох білоруських підприємств, які маються у США. Як виникає сьогоднішньої заяви американського міністерства фінансів, розмова йде про зв'язане з концерном «Білнафтахім» компанії «Лака Фарба» полоск шкловолокно і білоруський нафтовий гандльовий дом. Американським громадянам заборонено мати бізнесові справи з гетими підприємствами. Економічні санкції супроць «Білнафтахіму», які Вашингтон увів літось, уже привели до дипломатичного конфлікту поміж США і Білорусі, у приватності до висилки з Мінську 10 американських дипломатів. Президент США Джордж Буш виступив у ізраїльському парламенті Кнесет з нагоди 60-ї годовини створення держави Ізраїль. Буш сказав, що Злучені Штати мають непоривні стосунки з Ізраїлем. Ізраїльський прем'єр Ольмерт заявив, що Ізраїль готовий до міру і працює над американською пропановою ізраїльсько-палестинського погоднення. Делегація Ліги арабських держав повідомила, що завершені перемови з керівництвом Лібану і груповкою Хезбала. Згодно з домовленостями, Хезбала розблокує дороги у Бейруті і аеропорту столиці. МЗС України не розуміє мотивів, поводлі яких депутат Верховної Ради Владислав Каськів був затриманий у московському аеропорті Шереметьєва. Українського парламентаря, який уходить у прапрезидентський блок «Наша Україна», «Народна самооборона», не пустили на територію Росії, хоча діяльність Каськіва не визначалась антиросійськими заявами. В українському заміжнополітичному відомстві не виключає, що діяння Москви могли б бути відказом на відмову Києва в уїзді в Україну мера Лужкова. Китайський відділ національної допомоги повідомив, що у виніку розбурального землетрусу могли загинути більше за 50 тисяч чоловік. Президенти України і Білорусі у часі телефонної розмови домовилися зустрітися тягом ближайшого місяця. Поводлі пресової служби президента Лукашенки, баки так само обміркували актуальне питання двохбокових дочинень, включно з супрацовництвом у енергетично-паливній галіні. Сьогоднішня акція незареєстрованого руху «Бунт» на Нямізі у Мінську скончилася затриманнями. Активісти «Бунту» пропонували Мінакам оцініть портрети Гітлера, Сталіна, Лукашенка і дати відказ на питання, чи подобні гэтыя люди. Праз некалькі хвилін удзельнікаў акції спынілі міліціянты, дваіх з іх адвезлі ў районны аддзел унутраных справ.
Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире прогучыць передача Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантида без барьеров», присвеченная повстанцам Кастуся Каліновскага. А теперь у нашем эфире «Подорожжа свободы». Сёння про вёску Ваверка Лідскага району распавядае Віталь Сямашка.
Налічена ў Ваверку, я ехаў як мінімум з патройнай цікаўнасцю. Па-першае, 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы налічаны вясковы страйк. На фермах з-за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На мых двары камбайны пад адкрытым небам аж прарасло на адным зерні. У крамах карткавая сістэма. Доўг дзяржаве 800 мільёнаў. Ужо зараз вясковец мне нагадаў.
З трьох місяців доходило, ні зарплати не платили.
2003 года так було.
Другая подстава. Год тому на развалах былого калгаса у Ваверцы узнік аграгарадок, які офіційно раптом став лічыцца одним з лепшых у районе. Па-третє, центр паселішча вонкава насамрэч змяніўся да лепшага. Краязнаўца Валеры Сліўкін з Ліды.
Калі заїжджаеш прыгожа, дахі каляровы, плітка пакладзена.
Акурат напярэдадні ў часопісе «Лідскі літапісец» у Валеры выйшаў грунтоўны досвід гісторыі Ваверкі. І ён падзяліўся некаторымі цікавосткамі.
На пачатку 16-го стагоддзя хлопцы з Ваверкі вучыліся ў Кракаўскім універсітэце. Пры тракце Вільні Кракаў. На карте мы показывали Томаша Маковского. Ну, отсюда с этого тракта беда пришла в 1659 году. Проходили тут войски русского воевода Хованского. И они изничтили вёску. Ну і тільки вже в кінці 18 століття вёска трохи очуняла. І в 1841 році Семелька Старовіцький збудував один з лепших лідських костюлів. А його дочка Меланія була адукована і здольна мастачка. Була прийнята при австрійському дворі. Поводили поданню, тяжарна була від Наполеона другого. То й сину її добрали, виховували в Ватикані, боялись спадщини імператором. Головна ж знакомитость Вавірки – це старожитна її могилки. Я, наприклад, там знайшов могилу князя Гідройця. І там же була і могила Яна Понурого. Кличка у нього була така – Півник. Вивезли його прах з могилок Вавірки десь у 80-х годах. Провезли по всій Польщі. І він був герой. На дорозі стояли люди, брав два рази турми. У Ліді і у Пінськи. Сім могилок його жовнірів до сих пор стоять.
З новим керівником господарки Іваном Блюдником зустрітися не вдалося. Але по телефоні він розповів.
Нормально агрогородок. Зменшилася кредиторська задовженість. У два рази зарплата платится постоянно, у нас неплохая.
А какая средняя лечится?
387 рублей. И есть по фермам. Зарплата 700-800 тысяч у дояра. Идет молоко 83% высшим сортом. Кто работает в хозяйстве, тому есть заработная плата, скот, техника.
Американские комбайны заявились.
Да, и американские, и трактора John Deere 3 пропашных, и кляйны немецкие. И построил доильный зал один, второй вот строю.
Старшиня сельсовета Іван Іотка, якому тут же повідомили про мой приїзд, настойливо пропонував наведати один з так званих президентських домиків. Там, на будівництві гаража, застав 45-годового безпрацовного Хведера Ширму. Ще недавно був удалим гастарбайтером. Ось що це значить на його погляд.
Через Москву приїхав, брат умер, вимагає матері. У нас фірма була незаконна від Мінська. Жильо було, раз у день кормили. Я працював у француза, вставляв двері пластикові, потолки підвесне діло. Нам і прописку сделали. А нелегалам это катастрофа. Особенно день получше. Все разбегаются по норам. Вот это господа.
Я знайомлюся з 40-годовим доглядчиком быку Валянціном Петрашком. Має трьох дітей, а дом дали півтори роки тому.
Ну, коли там обої клеїли самі, то так, полы, не потолки, все нормально. Ну, сарайчик это самі доставляли.
10 год отпрацювати у агрогородку.
Да. Ну, я рішив до пенсії працювати, що там 10 років. Ну, по-любому тебе треба працювати.
Заходжу у дрэвапрацоўчы цэх, што паблізу. Сустракае прараб, 58-гадовы Тадэуш Бункевіч. А пакрысе збіраецца і ўсе шасцёра працуючы. У часе размовы ружовыя фарбы яўна пачынаюць знікаць.
Городок то засфальтировали, и школу зарабили. Зарплата тоже увеличивается. 200, 250 до 300.
Чего себе увеличивается?
Что ты будешь говорить 150, коли она так?
Потому что не получали так.
Але в часе дальнейшей размовы и самого господара Бункевича спадает оптимистичная маска.
Не хватает у нас лесоматериалов, колхозу, грошей не хватает. Леса много, буролому не дают. Поколь этой бумажки, тонарады, поколь оформишь, не стоит овчинка выделки. Сгние, они дадут, хай дали по 5, а сколько тысяч почищать экономия электроэнергии. Перешли на деревянные, на вид топлива, просишь у лесников, где мусор почистить, так как бомжи, ну просто душа болит.
У ефіры «Падарожжа свабоды». Пра вёску Вавірка Лідскага раёну распавядае Віталь Сямашка.
Па выхадзе з цэху чую гучныя воклічы. Пане корэспандэнт, пачакайце. Я бачу да мяне шкандыбая пожылая кабета. Знаёмлюся з Ядвісіяй Францаўнай Чапляй. Запрашаю ў госці. Яна інвалід другой групы. 45 год прапрацавала за тэхнікам. А побач з ёй Ганна Касцюк. 33-гадовая дачка. Непрацуючая. Паварыха. Мае трох дзяўчат. Мала менш. Ілонцы 4 годзіка. Муж 15 год няспынна працуе ў лаверцы кіроўцам. Аказваецца, каб госці на кшталт мяне тут чакалі.
Я хотела обращаться у радио. И у меня в данный момент 500 тысяч долг в Гургазе. И я не могу заплатить, потому что мы получаем 300 тысяч. Заплатить надо 100 за газ. Да, председателя обращался Блюдник Иван Феликсович. Мы ему просили, так дайте нам бычка в счет зарплаты. Мы его продомой оплатим, не дали. Чем больше мы обращаемся, тем больше они хуже. Я пошла до председателя за помощью, он теперь не здоровается. Он теперь мужу моему упрекает, почему жена твоя деловая приходит все ко мне. Поэтому никуда не обращаюсь, потому что не дадут жить.
Зменску звернулся по комментар до Ивана Блюдника.
Костюк показано поможал и поведению воды, а насчет бычка заявления у меня не было. Я не знаю, чего они жалуются.
Але у спадарню Костюк де Чапли шмат нараканиум на узровень клопоту о блюдях.
У меня даже детям нету стола письменного, но мне не за что купить. За свои провели канализацию, воду, газ. Дом мне подарили, построили батьки на свадьбу. Тельсоветский ужасный. Ну, может, кто там хвалить? Боятся, потому что уволят. А я не боюсь. И я могу сказать в глаза, что Блюдник даже ни с кем не здоровается.
Мой муж покойный, 1.5 года как умер. Его признавали рак поджелудочный. А мы на хуторе. Мужу моему плохо. Я выпрыгнула из дому, плачу, махаю руками, едя Блюдник. И он поворот показал, меня как газанул, только по ветре пошел.
Нет, агрогородка даже не поставили заборов. Дорожку не проложили. Возле сельсовета рад плитки выложили новой. А где остальная? А то они гладко говорят.
С Иваном Королем, 5 год тому наставником, теперь наместником загадчика клубу не мог не сустреться. Один и тут сябра партии БНР. И он и тогда говорил остро и трапно. Вось ягоные оценки сегодняшнего становища у агрогородку.
Ничего тут не изменилось абсолютно. Ну, бордюры вон полазят. Ну, а я считаю, что агрогородок, если надо рабочие места создавать, ну, где человеку зарабить? На ферму пойти за 100 тысяч. А еще высчитать там за солому за что? То еще поглядеть той тракторец, где там на долгах еще в колхозе за месяц проробивший. И такое бывает. Зарплаты вельми малые колхозников. 10-15 человек в колхозе, которые там элиты, там именно зарплаты получают. Тракторы американские, остальные что? Ходим на работу, их быков кормить. 400 зарплата, 150 зарплата. Привесу нема, но кто виноват? Какие корм есть, какие дают без выходных. И у шатеры ту корову подают, треба встать. Основное это нищета. Система самое главное. Як робиш у государственной сферы, тебе одразу не хочешь, не роби. Мы тебе с работы выгоним. Мы тебе замену найдем. Боятся все.
Я что, ты приехал, когда страйк был?
Не будет, не.
У того же господара Блюдника мусил запытаться про отношения до фермерства. 5 год тому на буйнейших тут представника новой формы господарения Станислава Новицкого многие вайскоўцы ледь не молились. Те не одиная тады крыница працы, за якую реально платили. У его было 50 гектаров земли, техника. А вот что сегодня рассказал про его новый керовник.
Бывает, он обращается выписать какую-то технику помочь. Вот свекловичный комбайн, я ему помогаю. Он господар. Со стороны хозяйства только помощь. Помехи никакой.
Завжды занятого Станислава Новицкого на месте так само не застал. Выловил по телефону с пытанием, что изменилось за 5 год, и те все так бесхмарно, как рассказывает господар Блюдник.
Техники больше. 3 мази, 131, а 4 машины уже.
Специализация же осталась?
Так, новые культуры и огородины.
Ферму вы хотели открыть?
Я бы раскидать.
Была. Ферма что пустовала?
Да, писал несколько заявок, у аренду взять или выкупить, не дали.
Керовництво господарки?
Ну так, местное.
Вы на кольки голов хотели завести?
Голов 100. Ну, я один фермер, и арендаторов до 3 гектаров, 6-7. Каждым годом меньше прибыток.
Закупочные кошки, податки?
Техника десятки разов подорожала. Ну, такой приклад. Уклеите ниппель, теперь 30 тысяч. Шел два назад, было 3-4 чехи уже. Жить деле прожить.
У вас же
один сын.
А, один сын.
Виктор, теперь хозяйство на его переписано фермерское. Что я, говорю, заниматься не буду. Если все так будет, я платил почти инфаркт. Мне уже все до осени.
При конце я вырешил сделать невеликий тест. Ведущий, что по воле узровня занятости и Ивану Блюднику, и Станиславу Новицкому у лесе бывать на урад доводится, спытал, як яны его хотя бы уявляют.
Ты застались в Аверце Ваверке?
Хватает. И много, много.
В Новицком... Ваверок не, нема. И поливание закрыли на их давно название осталось, а Ваверки пропали.
слухали передачу «Подорожжа свободи». Про вёску Вавірка Лідського району розповідав Віталь Сямашка. В хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Новумшик. Нагадаю, основні події дня. Міністерство фінансів США обвістило про економічні санкції відносно трьох білоруських компаній, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Сьогоднішня заява Мінфіну США тичиться АТ «Лакафарба», АТ «Полоцик Шкловолокно» і білоруського нафтового гандльового дому. Їх активи, коли не будуть знайдені в США, будуть заморожені, американським громадянам заборонено мати бізнесові справи з гетими підприємствами. 20 базових величинів 700 тисяч рублів – такий вирок Солігорського суду у дочиненні до Олександра Мінінкевича, якого звинуватили у організації несанкціонованого масового мероприємства. Сьогодні очільник руху за свободу зустрікався з жихарами Солігорську на місцевому ринку. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу частку Балтійської трубопроводної системи у обіход Білорусі. От сьогодні на митній межі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товарів для особистого ужитку. Передачу В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида без бар'єрів», присвячену повстанню Костуся Каліновського, ви почуєте після обвістки.
Щодня на хвилях «Білоруської свободи» музична програма Олександра Помідорова «Гукопіс». Історія і сучасність, архіви, новини і пляни, сіві легенди і найновші міти білоруської музики у програмі Олександра Помідорова «Гукопіс». «Гукопіс» на білоруській свободі 5 разів на тиждень, зранку, а ще і увечері.
Ви на хвилях «Радіо Свобода» у празькій студії, далі Сергій Новумчик. 145 годов тому, такими ж погожими травеньскими днями 1863 года, отбылся шерох жорстких битв помеж повстанцами Костуся Калиновского и российскими войсками. Кто повстал супрать России? Про это сегодняшняя передача циклю «Белорусская Атлантида без барьеров». При микрофоне автор Вячеслав Ракицкий.
Замигали шерые шинели, блеснула зброя и белые круглые облочки на фоне лесу. Москали займают супротлеглый край просеки, ховаются за древы, але наперед, не глеча на загады офицеру, не рухаются. Видать, их не покоит тишь с нашего боку. Нареште, с треском и стрелами почали рухаться шестерками. Была эта хвилина сбавения, сердце билище гвалтовно, еще 40 кроков и вытнуть у штыхи. Але раздавши знайомий нам моцний голос. «Огонь, хлопці! Усьої лінії!» І від кінця до кінця пролетів вибух більш сотні стрелів, ломяться кусти. Примушені гнаною силою послушенства, кидаються москалі головою вниз з штихами наперед. Уже-уже сидять нам на карку, ще хвилини всі кинемся на втеки. Але на вигук «Огонь! Прицельно!» запаляються 150 стрельбов на нашій лінії. В облако диму закриває все. Утихає треск, чувать тільки єнки ранених і канаючих з обох боків. З успомінів Михайла Андрійолі, 1863 год.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І в Мінській студії «Без бар'єру» ми гуторим з істориком мистецтва Сергієм Харевським. Видатний мастак Михайло Андрійолі був активним удільником повстання 1863 року під керівництвом Костуся Каліновського. Пізніше Андрійолі присвятив тим подіям низку творів.
Андрэёлі памяняў пярой пэндзэль на паўстанцкі штык і шаблю. А ці толькі ён? Увогуле, ці шмат людзей мастацтва, культуры, адукацыі прынялі ўдзел у паўстанні?
У Баку ад нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года не застаўся бадай ніводзін з нашых творцаў. Многія былі арыштаваны яшчэ напярэдадні паўстання за нелегальную дзейнасць, як, напрыклад, у Менску Дунін Марцінкевіч і фатограф Антон Прушынскі. Сярод беспасрэдных удзельнікаў баю мы ведаем выдатнага жывапісца Альфреда Ізідара Ромера, скульптора Генрыка Дмаховскага, якого ў свеце ведаюць пад псеўданімам Генры Сандерс, які загінуў 26 траўня 1863 году каля вёскі Парэча, это пад Барысавам. Славутага фатографа, спевака і мастака Ахіла Банольдзе, таго ж самага Міхала Андрэёлі, які ваяваў у адным атрадзе з Францішкам Багушэвічам, дарэчы.
Я разумею, Сергей, што бралі косы ў рукі і ішлі змагацца супраць расейскага прыгнёту сяляне. Але чаго не хапала гэтым людзям, інтэлігенцыі гэтак званай?
Наконт колькасці сялян лічбы розняцца. Выступалі найперш інтэлігенцыя. Тыя, хто не мог паступаць іначай. Самы яркі прыклад з тым жа Генры Сандерсам. Чалавек росквіце славы, заснавальнік амерыканскай школы скульптуры. Ягоныя творы в Кангрэсе ЗША стаяць. Ён кідае там добрую працу ў Філадельфіі, кідае ўсё і ў сталым веку пераязджае ў Беларусь, каб загінуць в адным з першых баёў. Як матылькі яны ляцелі на гэты вагонь. Яны не маглі інакш. Іх не было іншага выбару, бо яны былі так выхаваны.
А пазней людзі мастацтва услаўлялі тое паўстанне, спрабавалі яго прааналізаваць. Дарэчы, Сергей, я ведаю, што і ты напісаў карціну, прысвечаную паўстанню 1863 года. Гэта было ў далёкія студэнцкія гады. Які сюжэт ты абраў?
Гэта была мая дыпломная праца ў Менскай мастацкай вучэльні імя Глебава, а звалася яна «Сеча пад мілавідамі». Гэта было ажно ў 85-86 годах. На мяне навучэнца тады мастакоўскай вучэльні зрабіла вялікае ўражанне выстава, прысвечаная юбілею паўстання, што адбылася ў палацы мастацтва ў 83 годзе.
Чаму менавіта мілавіды?
Спачатку мяне ўразіў сам факт пераможнай, ці дакладней сказаць, вялікай бітвы, дзе расейскім карнікам паўстанцы нанеслі моцныя страты. А калі я взял руки пульхныя тамы зборніка дакументаў восстання 1863 года в Литве і Беларусі, што было выдадзенае ў Москве, то в індексе імёнаў знайшоў роднае прозвішча маіх сваякоў па ўсіх чатырох лініях: Харыўскія, Барковскія, Хмялеўскія, Адамовічы. Такім чынам для мяне гэта стала асабістай справаю.
Гэта быў савецкі час. Наколькі гэта было небяспечна? Па-другое, ці часта мастакі, асабліва юныя, тую пару разважалі над подзвігамі каліноўцаў?
Гэта быў савецкі час, але ўжо і час перастройкі. Таму і рэакцыя была неадназначная. Дырэктар вучэльні Парторг вычувалі нейкую крамолу, бо ўсё было навідавоку. Беларускія паўстанцы б'юцца з расійскімі жаўнерамі. Але сфармуляваць, што не так, ім было цяжка. За мяне рашуча заступіўся славуты мастак і педагог Альгерт Малішэўскі. Пазней, калі ўжо адбывалася самаабарона дыплёму, горача ухваліў маю працу выкладчык тэатральна-мастацкага інстытуту, вядомы жывапісец Віктар Грамыка. Між іншым, ужо добра пазней я дазнаўся, што і ў Грамыкавым радаводзе былі інсургенты. Напрыклад, у Міхайлы Грамыкі, вядомага беларускага пісьменніка, і бацька, і дзядзька таксама спрычыніліся да таго паўстання.
Шмат хто з беларусаў сёння мае продкаў удзельнікаў паўстання. У савецкую пару навучэнцы мастацкіх вучэнняў усё ж маглі маляваць батальныя творы пра змаганне беларусаў супраць расейцаў, ды яшчэ з выявай пагоні на палатне.
Сёння гэта сабе ўявіць нават немагчыма. Зрэшты, і растлумачыць тагачаснае стаўленне камуністычных ідэолагаў да таго паўстання сёння таксама цяжка. З аднаго боку, катэгарычная цэнзура на рэальныя поўныя тэксты мужыцкай праўды. Не друкавалі ж тады прыказ да народу зямлі літоўскай і беларускай, які Каліноўскі выдаў акурат па-беларуску. Нагадаю, а калі дзе маскаль быў дурны, даў вам стрэльбы, то вы ўночы, закалоўшы салдатаў маскоўскіх, у лес уцякаеце, бо гэта лепш будзе за ўсё. Это з аднаго боку, а з іншага боку існавала гэтак званая інтэрнацыянальная лаяльнасць да сюжэту паўстання беларусаў, палякаў і літоўцаў супраць расейскага царызму.
Адкуль тады, Сергей, у сярэдзіне 1980-х гадоў студэнты, школьнікі дазнаваліся праўды пра тое паўстанне?
Насамрэч крыніцаў хапала. І маскоўскіх акадэмічных выданняў, і было багата беларускіх публікацый. Шмат пісалі пра 1863 год беларускія савецкія гісторыкі: Перцаў, Смірноў, Лушчыцкі, Кісялёў, Самбук. Каліноўскі стаў героем паэмаў нават у танка звіткам. Пра паўстанне выходзілі кнігі Караткевіча, Мальдзіса, Хомчынкі, усіх не злічыць. І сказаўшы па праўдзе, хапала розная нелегальная літаратура на руках. І заходнебеларускіх перыёдыкаў, і фактычна падпольных фотакопіяў арыгіналу «Мужыцкая правды». Спыніць, перахапіць гэта было немагчыма.
Выглядае, што сёння значна менш друкуецца, значна менш гаворыцца ці нават дыскутуецца тое паўстанне. У савецкія часы чаму не выціралася памяць пра 1863 год?
Па-першае, была народная Польшча побач, для якой это был вялікі знак, гэтае паўстанне. На гэтае паўстанне можа існаваць толькі два погляды. Нацыянальна-дэмакратычны, агульны для нас, палякаў і літоўцаў, то бок еўрапейскі погляд, і расійска-шавіністычны, маўляў, паўстанцы, мяцежнікі, ворагі Расіі, ісцінава праваслаўя, сённяшнія мовы тэрарысты. Выбар і тады, і сёння можа быць толькі адзін. Таму камуністы-інтэрнацыяналісты ў народнай Польшы і ў СССР ніяк не заміналі развіццю цэлага накірунку і ў нашай нацыянальнай гістарыяграфіі. Нагадаю подзвіг Ігната Грынявіцка, які забіў цара Александра II, помсцячы за расправу над паўстанцамі, бачыўся ў савецкай гістарыяграфіі цалкам пазітыўна. Але дыялектычна гэта спрыяла росту беларускага нацыяналізму.
І за савецкія часы, і сёння вельмі многія хацелі б якраз бачыць у паўстанцах палячкоў. Наколькі справядлівае такое ўяўленне пра паўстанне, як польская ці каталіцкая?
Гэта цалкам несправядлівае. Паўстанне, апроч беларусаў, дарэчы, для справядлівасці, скажам, было шмат і палякаў, удзельнічылі літоўцы, і ўкраінцы на Валыні, і татары нашы, а таксама і немцы, нават італьянцы, дарэчы, тыя ж Банольдзі ці Андрыёлі. На бок паўстанцаў пераходзілі некаторыя расійскія афіцэры.
Ёсць сведчанні, што ў паўстанні прымалі ўдзел людзі розных і веравызнанняў. Гэтак начальнік штаба карных войскаў Гарадзенскай губерні пісаў: «Каля вёскі Мілавіт на мяжы Гарадзенскай Менскай губерні у траўні сяляне цэлымі станамі бралі праваслаўную прысягу на вернасць мяцяжу». Сергей, наколькі тыповай была такая з'ява, калі на бок шляхецкіх паўстанцаў, каталікоў, пераходзілі праваслаўныя сяляне?
Можа, не тыповай, але зусім нярэдкай. Сапраўды, 17 траўня 1863 года Ігнацый Лукашэвіч, калі заняўся сваім атрадам вёску Дабрамысел, сабраны ў царкве сябрам воласці, абвясціў увядзенне сялян ва ўласнасць і ўраўнанні ў саслоўных правах. Аб'яву гэтую рабіў ён разам з тутэйшым святаром праваслаўнай царквы Хрыневічам. Затым сяляне пакляліся быць адданымі паўстанню. Пад рашэннем падпісаліся начальнік Слонімскага паўстанцкага аддзелу і сяляне. Між іншым, ёсць неаднаразовыя сведчанні пра ўдзел у нашым паўстанні праваслаўных святароў. Гэтак, напрыклад, быў высланы ў Сібір мазырскі пратэйрэй Іоанн Мацієвіч, выпускнік Кіеўскай духоўнай семінарыі, за сачувствие і помощь паўстанцам. Прымалі ў паўстанні ўдзел рэфарматы, лютэране, тутэйшыя мусульмане і нават юдэі.
Адкуль было столькі непрымірымасці, столькі крыўды ў тутэйшых людзей, што яны з ахвотаю прымалі ідэі паўстання па ўсім краі? Ад горадні да Мазыру.
Вось тут акурат і выявілася непрыманне тая культурная, рэлігійная палітыкі, што праводзіў тады расійскі ўрад. Паводле аўтарытэтнага даследавання Владзіміра Дзякава «Карацельная палітыка царызма па адношэнню каталіцкаму духавенству», дзе прыведзеныя звесткі пра рэпрэсіі і нават смяротныя прысуды каталіцкім святарам ўжо пасля задушэння паўстання 1831 году, ён прыводзіць звесткі, што блізу 2,5 сотняў ксяндзоў з Беларусі і Валыні былі пакараныя расійскімі ўладамі ў 40-50 гады. А пра гвалтоўнае вядзенне праваслаўнага абраду ў Беларусі пісалі нават Пецярбурзе. Пра здзекі з беларускіх грэка-каталікоў абурана пісаў Леў Талстой, а Герцэн надрукаваў сваім лондонскім колакале артыкул «Секущае праваславе». Не сціхла ў народзе боля ад супрацьстаяння 1812 года, ад вайны 1832 года. Таму разам з эканамічнымі і культурнымі прычынамі глеба для выбуху была відавочна падрыхтавана.
і паўстанне выбухнула. Паводле гістарычных звестак, у баях прымала ўдзел больш за 30 тысяч паўстанцаў. Адбылося 120 бітваў з расейцамі. На палях бітваў засталося ад 11 да 30 тысяч паўстанцаў. 38 тысяч прыхільнікаў студзеньскага паўстання 1863 году апынуліся ў Сібіры. Больш за 10 тысяч чалавек падаліся на чужыну ў Еўропу і Амерыку. І у сапраўднай вайне з расейскім царызмам беларусаў, палякаў і літоўцаў асаблівае месца займае сеча пад мілавідамі 22 траўня 1863 году, дзе паўстанцы атрымалі сапраўдную перамогу.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сяргей Харэўскі. Падзеям паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, а дакладней пераможнай бітве пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году будзе прысвечаная і наступная перадача Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Яна выйдзе праз тыдзень у чацвер.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Двадцать три гадзіны 30 хвілін у Менску пражскай студыі Алена Струва за паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце аўтарскую праграму Таццяны Поклад «Беларуская замежжа», паштовую скрынку 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Аднак спярша навіны. Вашынгтон замарозіць банкаўскія рахункі трох беларускіх прадпрыемстваў, якія маюцца ў ЗША. Як вынікае сённяшняй заявы амерыканскага міністэрства фінансаў, размова ідзе пра звязаныя з канцэрнам «Белнафтахім» кампаніі «Лакафарба», «Полацк», «Шкловалакно» і «Беларускі нафтавы гандлёвы дом». Амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. Эканамічныя санкцыі супраць «Белнафтахіму», якія Вашынгтон увёў летась, ужо прывялі да дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю, у прыватнасці да высылцы з Менску 10 амерыканскіх дыпламатаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў у ізраільскім парламенце Кнесет з нагоды 60-й гадавіны стварэння дзяржавы Ізраіль. Буш сказаў, што Злучаныя Штаты маюць непарыўныя стасункі з Ізраілем. Ізраільскі прэм'ер Ольмерт заявіў, што Ізраіль гатовы да міру і працуе над амерыканскай прапановай ізраільска-палестынскага пагаднення. Делегацыя Лігі арабскіх дзяржаў паведаміла, што завершаныя перамовы з кіраўніцтвам Лібану і групоўкай Хезбала. Згодна з дамоўленасцямі, Хезбала разблякуе дарогі ў Бейруце і аэрапорту сталіцы. МЗС Украіны не разумее матываў, паводле якіх дэпутат Вярхоўнай Рады Уладзіслаў Каськів быў затрыманы ў маскоўскім аэрапорце Шэрэмецьева. Украінскага парламентара, які ўваходзіць у прапрэзідэнцкі блок «Наша Украіна», «Народная самаабарона», не пусцілі на тэрыторыю Расіі, хаця дзейнасць Каськіва не вызначалась антырасійскімі заявамі. Ва ўкраінскім замежнапалітычным ведамстве не выключае, што дзеянні Масквы маглі б быць адказам на адмову Кіева ва ўездзе ва Украіну мэра Лужкова. Кітайскі аддзел нацыянальнай дапамогі паведаміў, што ў выніку разбуральнага землятрусу маглі загінуць болей за 50 тысяч чалавек. Прэзідэнты Украіны і Беларусі ў часе тэлефоннай размовы дамовіліся сустрэцца цягам бліжэйшага месяцу. Паводле прэсавай службы прэзідэнта Лукашэнкі, бакі таксама абмеркавалі актуальнае пытанне двухбаковых дачыненняў, уключна супрацоўніцтвам у энергетычна-паліўнай галіне. Сённяшняя акцыя незарэгістраванага руху «Бунт» на Нямезе ў Менску скончылася затрыманнямі. Актывісты «Бунту» прапанавалі Мінакам ацэніць партрэты Гітлера, Сталіна, Лукашэнкі і даць адказ на пытанне, ці падобныя гэтыя людзі. Праз некалькі хвілін удзельнікаў акцыі спынілі міліцыянты, дваіх з іх адвезлі ў раённы аддзел унутраных спраў. 700 тысяч рублёў такі прысуд вынеслі салігорскія суддзі ў дачыненні да палітыка Александра Мілінкевіча, кога абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыяванага мерапрыемства.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин черговий огляд ваших листов на Свободу у поштовій скринці 111. Але перш – білоруське заміжжя. Тема – міти про Білорусь, які можна почути за межой. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Я припоминаю давній випадок. Ніяк у часі вандровки мій знайомець попросив запальничку у двох мужчин ветеранського узросту. Жадаючи, видать, зробити приємне, подякуємо за ССР-овську перемогу у другої сусвітній. І був літерально обрезаний словами про те, що, мовляв, вони служили у армії краєвої. У часі зустріч з героями гетої програми я зрозумів, що поводлі їх же слова існують невідомі для більшості небачні з офіційних телеекранів інша війна, інші переможці.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа. Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і смешныя чуткі, а таксама нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў – тэма перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з розных краінаў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Беларусь – найменшая краіна ў Еўропе. По-беларуску там размаўляюць усе і заўсёды, а як добра размаўляе по-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам, як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы беларускія тавары рэклямуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць, ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вітрысланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна то точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрела свайго хлопца год больш год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы сіндрова раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і азірнуўся, таму што ён не зразумеў, што гэта можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую як бы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, што нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Як бы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стэрэатыпы, бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7 год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі. Што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца тры балтыйскія краіны разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо можна лічыць і Бельгіямі, трохі меней за тры штукі атрымліваецца. І яка була реакція на розбурення міту про таку маленьку Білорусь? Язик Павлович.
Ну, скажем так, трохи нечекано. Так, здивлені, довго глядели на мене, підпали її в тіні. Я не критично устремляли мені, а не мід. Я підпадав під критику, вельми недовірливо до мене ставилися. Чи так є на самій справі, як я це кажу. Але потім, коли до їх доходило, що це так, вони були здивлені.
Щодо переважної більшості німців, то вони про Білорусь амаль нічого не відають, каже Язик Павлович. Ну, а найбільш розповсюджений, напевне, міт про те, що білоруси нічим не відрізняються від російців, має самі нечекані прояви і аспекти. Тим білорусам за мяжой, які називають себе білорусами, доводиться відказувати на безконце питання, чим відрізнюється білоруська і російська мови.
Коли були курси німецької мови, і там же ж був Совєтського Союзу, наставниці питають німецької мови, ну як там русські з білорусами соотносяться? Це одно і те ж, мову ми розуміємо, але насамперед навіть не чули, як це гучить, тому що я показав, як це на самій справі. І вони були доволі здивлені. І мені розказували такі, жінка моя присутнішала при гэтым. А одна жінка каже, ой, а як ваш президент добре по-білоруську розмовляє? Я кажу, і він не по-білоруську, він по-руску так говорить.
Про міт об ідентичності Білорусі і Росії на Заході каже і Олесь Чайчиць, який раніше жив у Австрії і Німеччині.
Німці і австріяки, самий головний їхній стереотип, це те, що Білорусь – це те ж саме, що Росія. І вокруг цього всього там і танці. Німці, австріяки, вони на ніяких, скажімо, ульотках до білоруських мероприємств часто малюють там російські матрешки, або там собор Василя Блаженного. З іншого боку, це буває доволі просто знеправдість, просто сказавши, що білоруська мова, наприклад, російська відрізнюється так само, як датська, німецька, і що право тільки у нас, яке робиться нагодою для цього переплитування. Ну, останнім часом, звісно, на Заході трошки відають про політичну ситуацію в Білорусі, що зрештою так само цікавість тільки в певному часу громадства, хіба що.
Тепер Олесь живе у Москві, працює у сфері консалтингу і так само є активний публіцист у білоруському інтернеті. У недавнім своїм артикулі Олесь Чайчиць обагульнив назіранні за мітами і стереотипами про Білорусь тягом 7 годов у сучасній Росії. Олесь пише, що з одного боку, це ті ж міти про подобенство Росії і Білорусі. Олесь Чайчиць подає приклад жарту одної російської команди з КВН. Мовляв, вийшов перший у світі російсько-білоруський словник, де одне відрізнення – це білоруське слово «Лукашенко» замість російського слова «президент». І коли я запиталася у Олеся, чи доводилося йому у Росії розбирати ніякі міти про Білорусь, він сказав про мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что чаще за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут, когда люди убачат, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуют ее, это, конечно, певную чину изменяет в людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншого боку, як означав Олесь у своєму артикулі, люди в Росії схильні розповсюджувати на Білорусь свої веды і уявлення про сусідні з її країни. І отсюль уявлення про Білорусь як про заходню європейську країну, де керівник і жихари розмовляють на родній мові, цілком незрозумілої російцям. Олесь подає приклади. У Москві і інших буйних російських городах на крамах, які спеціалізуються на білоруському текстилі чи меблі, російці малюють середньовічні замки, млини, німецькі військові хатки. А що до мови? У коментарах одного з центральних телеканалів про візит керівника Білорусі у Венесуелу прогучало. Відать, Лукашенко так розчулився, що навіть перейшов на російську мову. У одним з недавніх російських екшн-фільмів самоліт пролітає над територією Білорусі, і службовці білоруської супротиповітряної оборони розмовляють між собою по-білоруську. Картина, яка для сучасної Білорусі з'являється фантастичною, російцям подається цілком натуральною, зауважує Олесь. Олесь ще приводить інші приклади і обогульняє. Суперечливе уявлення російців про Білорусь – це ніби мара про нейкую ліпшу Росію, населеною блакитновокими світловолосими славянами під керівництвом доброго цара, які робить вулиці чистими, плати пофарбованими, а пенсії високими. Олесь Чайчиць.
Люди, які пропустили про себе з Білорусі, вони ніяку інформацію про Білорусь отримали, і ніяк опрацювали, ніяк обгуліли, і усе її видали. І ось гэта такий забавний винік, який уражені вони спромували, як вони його виразили. І воно заслуговує уваги, тому що це перше, що ілюструє наявність таких мітів, це те, що люди просто саправди мало ведають про Білорусь. Як у Європі мало ведають, так і зрештою в Росії мало ведають. Шмат мені, ніж про ту ж саму Україну, тому що про Україну шмат платять в новинах, і шмат свояков там, а про Беларусь неяк таке терра інкогніта для усяго світу і у тим ліку для Росії.
Маловядомая Беларусь і для сусідній Польщі, лічить Віталь Воронов, перекладчик, літератор, білоруський активіст. Віталь живе у Польщі 12 годів, він приїхав у Познань ще в дитинстві разом з батьками. Віталь каже, що частіше сутикався не з мітами про Беларусь, а з питаннями про її адметність.
Замежники, чи то поляки, чи то чехи, чи то далекі замежники, весь час задають одне і те ж питання, чим характерно, самим білорусам задають питання, чим характерне білорус, що є національною рисою. Так сталося, що в нашій історії, в дочині польсько-білоруських, не з'явився стереотип білоруса. І поляки можуть уявити себе легко українця з шубом і цацькою шаблею, можуть легко уявити російця, німця, інших сусідів, а білоруси не уявляють, що таке білорус.
Так, може бути, міти про Білорусь – сучасні, яскраві, смішні, потрібні для іміджу країни, і їх, може бути, навіть і варто створати, а не тільки розбирати ті міти, які не подобаються і викликають обурення. Віталь Воронов.
Міти складаються тоді, коли ми мало відаємо про ніяку з'яву, не можемо побачити її знутри, чи познати ліпше. Тоді треба наклеїти ніякий цетлік на чоловіка, цілий народ, щоб його просто ліпше розуміти. Натурально, що це допомагає промоцію самої культури і підвищає так само значність цієї культури. Але це тільки в глобальному сенсі. Коли ж йти глибіше, то, мені здається, цетліки, правда, не допомагають розуміти ніякий народ, а облитують у головах уявлення про цей народ. Коли брати комерцію, то так. Це треба робити, треба неяк уміти продати країну в глобальному світі, в сенсі поширяти свою культуру серед заміжників.
Я б сказав, що міти створюємо не ми, міти створюють самі, в даному випадку, росіяни, самі внутрі себе.
Алісь Чайчиць каже, що ось такі міти про Білорусь – це винік того, що довідалися люди про країну, як засвоїли і яку картинку для себе з цього створили. У тим же часі, нагадує Алісь, міти адлюстровують репутацію. Так що, коли вже створять, то створять не міти, а певну репутацію, яка може бути підставою для становчих мітів.
З іншого боку, як створять ніяку картинку, яка не відповідає речейності самим, і, скажімо, розповідати повсюль, що, наприклад, що в Білорусі всі розмовляють по-білоруську. Ну, там би самим, звісно, хотілося б, щоб даний міт був правдою, але, ну, це більше, скажімо так, створення ніякої картинки, яка не відповідає речейності, і це не зовсім, мені здається, сумлінно, і що ж тут свої ніякі грехи і хіби, замість того, як виправляти їх, виправляти ніяку картинку про їх. Що могуть білоруси робити і замежувати? Це, в першу чергу, створюють репутацію. Коли про білорусів по конкретних справах будуть відомо, що це працовіті, сумлінні люди, які варті довіру, які варті поваги, яких, врешті, хочеться так чи інакше брати приклад. Це справді те, чим нам варто займатися, і, відповідно, цьому формувати у заміжників уявлення про Білорусь і, відповідні, міти і стереотипи про Білорусь.
Так каже Алісь Чайчиць. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск подрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Міністерство фінансів США обвістило про економічні санкції відносно трьох білоруських компаній, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Санкції відносно самого «Білнафтахіму» були введені літось. Сьогоднішні санкції дотичні акціонерних товариств «Лакафарба», «Полоцькшкловолокно» і білоруського нафтового гандльового дому. Активи гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя. 20 базовых велічыняў, 700 тысяч рублёў, такі вырак Салігорскага суду у дачыненні да Александра Мілінкевіча, палітыка абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую частку балтыйскай трубаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на абвастрэнне дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусію і США, у выніку якога Менск вымушаная была пакінуць большая частка амерыканскага персаналу амбасады Злучаных Штатаў. З аднаго з такіх лістоў пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Кастусь Сырэль з Вушачаў, адзін з тых, чыю сям'ю пагаршэнне беларуска-амерыканскіх дачыненняў закранула непасрэдна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі балюча ударыла мяне гэта навіна, бо адначасова стала вядома пра немагчымасць атрымання візы ў ЗША. Справа ў тым, што мой сын з сям'ёй ўжо шосты год жыве ў гэтай краіне. Я чалавек не тое, што вельмі стары, але здароўе апошнім часам пачало падводзіць. Усякае ў жыцці бывае, кожная сустрэча з сынам і ўнукамі можа стаць апошняй. Даўно адкладваю капейка да капейкі на вандроўку ў ЗША. Сын, канешне, заўсёды гатовы дапамагчы, але я хацеў сам. Ужо амаль сабраў грошай на дарогу туды і назад, консульскія паслугі ды падарункі родным. Планаваў паляцець у верасні. У хуткім часе збіраўся ў амбасаду тэлефанаваць на конт размовы. Раней купіш авіябілеты, дзешавей будзе. І вось, на табе, дачакаўся, наведаў родных. Амбасада ЗША амаль згарнула дзейнасць. Што цяпер рабіць усім нам, грамадзянам Рэспублікі Беларусь, чые родныя жывуць у ЗША? У Кіеў ці Маскву ехаць, каб атрымаць візу? А такіх, як я, нямала. Першы і адзіны раз мы з жонкай наведвалі кансулят амбасады ЗША дзеля атрымання візы 8 верасня 2005 году. Былі ў чарзе пад нумарам 56. Усяго на той дзень у чаргу запісаліся больш за 70 чалавек. Можна прыблізна палічыць, колькі людзей звяртаецца па візу ў ЗША за год. Я ўважліва сачыў за канфліктам паміж ЗША і нашай краінай. У мяне няма ніякага сумневу, што Злучаныя Штаты не вінаватыя ў тым, што адбылося. Наадварот, я вельмі паважаю гэтую магутную краіну і буду паважаць яшчэ больш, калі ЗША супольна з цывілізаванай Еўропай дапамогуць ляснуцца дыктатарскаму рэжыму ў Беларусі. Бо, як вядома, усякая дыктатура ўяўляе небяспеку для ўсяго свету, а не толькі для краіны, у якой яна ўсталявалася. Яскравы прыклад гэтаму – рэжым у Нямеччыне часоў Гітлера, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, у новых умовах консульская служба амерыканскай амбасады не можа працаваць у нармальным рэжыме. Атрымаць візу ў Менску большасці беларускіх грамадзянаў, якія выпраўляюцца ў ЗША, пакуль немагчыма. Вялікія праблемы створаны для тысячаў людзей, якія маюць родных за акіянам. Ці турбуе гэта сітуацыя беларускіх чыноўнікаў? Ніякіх заяў на гэту тэму апошнім часам не гучала. Магчыма таму, што большасць саміх чыноўнікаў гэта праблема асабіста не закранула. Вялікі розгалас, асабліва сярод людзей сталага веку, выклікала недаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце ў летні перыяд. Ліст на гэту тэму нам даслаў Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Слухач піша: «Нядаўна на аўтобусным прыпынку ў Радашковічах чуў размову пенсіянераў на гэты конт. Усе дружна хвалілі бацьку за тое, што адмяніў рашэнне гэтых злыдняў дэпутатаў, якія прынялі такі нядобры закон. Як ні дзіўна, многія людзі проста не ведаюць, што ўсе важныя рашэнні ў нашай краіне прымае толькі адзін чалавек. А гісторыя з ільготамі, лічу, была прыдумана і спланавана загадзя. Гэта вельмі хітры ход. Спачатку адабраць усё, а потым частку адабранага вярнуць. Тым больш, што падносяць гэта людзям такім чынам, нібы кепскія дэпутаты адбіраюць, а добры прэзідэнт хоць частку, але вяртае. У выніку, у многіх людзей уся гісторыя не выклікае ніякіх іншых пачуццяў, апроч захаплення прэзідэнтам, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага району. Законапраект аб адмене сацыяльных ільготаў, як і многія іншыя праекты законаў такога кшталту, рыхтаваўся і ўзгадняўся ў адміністрацыі прэзідэнта. Ніякіх прынцыповых істотных зменаў у гэты дакумент Палата прадстаўнікоў не ўнесла. І прычыны гэтага добра зразумелыя кожнаму, хто хоць у агульных рысах уяўляе цяперашнюю палітычную сістэму Беларусі. Ну, а тым людзям, якія маюць на гэты конт нейкія ілюзіі і лічаць, што сённяшнія дэпутаты могуць прымаць рашэнні насуперак волі прэзідэнта, можна толькі паспачуваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Стаўленне да братоў нашых меншых. Тэма новага ліста Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага району. Слухач піша. Дзяцей у сучасных сем'ях усё меней, а вось хатніх жывёл усё болей. Я часта назіраю, як з імі абыходзяцца. Набудуць, пагуляюць месяц-другі і на вуліцу. А некаторыя дык і абслуб галавой. Адкуль гэта ў нас? Па дзяржаўных тэлеканалах цяпер круцяць сацыяльную рэкламу, паказваюць няшчасных жывёлін на жывадзёрні ды кажуць, у іх толькі 5 дзён. Калі не забераце, дзяржава іх знішчыць. Агідна і млосна ад гэтага. Недалёка ад мяне жыве жанчына, якая трымае 10 катоў. Яна іх даглядае, корміць, купляе рыбу ды іншае. Калі коцік памрэ, просіць пахаваць яго, яшчэ і на бутэльку віна дае таму, хто пра гэта паклапоціцца. А яшчэ адна гісторыя з іншай суседкай. Яна прадала карову камерсантам па аб'яве. Яны прыехалі, вывелі жывёліну пад вокны гэтай гаспадыні ды кувалдай па галаве. Гэта каб зэканоміць на транспарце. А жанчына ўсё гэта бачыла. Ведаеце, колькі было слёз. Каты, душагубы, няма ў вас Бога. Я патэлефанаваў участковаму, каб склаў пратакол за жорсткае абыходжанне з жывёлай. Сам ледзь стрымаўся, можа і дарэмна. Здаецца, так і ляснуў бы кувалдай таму мужыку. Тым больш, што здароўем, дзякуй Богу, не абдзелены. Вось я і думаю, ліцэнзію на такія справы варта было б уводзіць для гаспадароў гэтых так званых бойняў. Тады меней будзе ў наваколлі выкінутых кішак, галоў, рожак ды ножак. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Дзейных законаў зусім дастаткова дзеля таго, каб спыніць гэтыя імправізаваныя бойні на пасялковых вуліцах, а іх ініцыятараў прыцягнуць да адказнасці. Справа тут, спадар Рыбакоў, не ва ўвядзенні нейкіх новых ліцэнзіяў, а ў тым, каб міліцыя ды сельсавет выконвалі тыя абавязкі, якія і без таго на іх ускладзены. Што да беспрытульных жывёлін, то ў цывілізаваных краінах даўно і паспяхова рэгулююць іх колькасць зусім не тымі жорсткімі метадамі, якія практыкуюць у Беларусі. Вядома, на ўтрыманне прытулкаў і на працу ветэрынараў патрэбны пэўныя грошы, але дзеля таго і плацяць людзі падаткі ў гарадскія і пасялковыя бюджэты, каб улада дбала ў тым ліку і пра гэту праблему. Да таго ж, у гэтай справе ва ўсім свеце прыцягваюць немалыя спонсарскія сродкі. Сярод заможных людзей нямала такіх, якія шчыра спачуваюць беспрытульным жывым істотам і гатовыя дапамагчы. Аўтар наступнага ліста Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага району задае шэраг пытанняў наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. У сваім лісце на свабоду ён піша. Цікава, як адаб'ецца будаўніцтва новага Чарнобылю на псіхічным здароўі нацыі. І ці сапраўды электраэнергія ў краінах, якія маюць свае АЭС, танней, чым у нас? Як можна растлумачыць той факт, што ўзровень жыцця ў энергазалежных краінах Заходняй Еўропы на парадак вышэй, чым у энерганезалежнай Расіі? Ці прагназуецца ўздым беларускай эканомікі ў сувязі з будаўніцтвам АЭС, паводле прыкладу сельскай гаспадаркі, што ўзнялася з будаўніцтвам аграгарадкоў? І за якія шышы будзем будаваць, ці будзе нейкі крэдыт, ці скінемся талакой, як было з нацыянальнай бібліятэкай. Як на мой погляд, дык на адным баку шаляў энергетычная бяспека, а на другім экалогія і здароўе. Беларус, што выбіраеш ты? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Пытанні гэтыя збольшага рытарычныя. Сапраўды, электраэнергія, якая выпрацоўваецца на атамных станцыях, прыкметна танней, чым на цеплавых. І з улікам няспыннага росту кошту нафты і газу гэта розніца будзе толькі ўзрастаць. На Захадзе шмат прыкладаў, калі краіны, якія не маюць дастаткова ўласных нафты і газу, актыўна развіваюць атамную энергетыку. Відавочна, такім шляхам можа пайсці і абдзеленая карыснымі выкапнямі Беларусь. Пытанне ў тым, хто будзе праектаваць і будаваць беларускую АЭС. Тыя, чые праекты даказалі сваю бяспечнасць і эфектыўнасць, ці тыя, чый рэактар выбухнуў у красавіку 1986-га, накрыўшы Беларусь радыеактыўным воблакам. Адказ на гэта пытанне ў сённяшніх беларускіх умовах не выглядае відавочным. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!